Ek nooi om saam met my in die woord van die Here saam te lees. En dit is Psalm 32 vir vanoggend. Dis die 10de boodskap van verlede sonoggend af en dan deur die loop van die week by die radiostasie rondom ons denke en dan nou die laaste geleentheid ook nou. Ons sal vir die beskikbaar stel, dit het ek nou reeds by die radiostasie hanteer deur die week. Sal ons vir jou op die groep laai, en dan vandag se twee, as hulle nou klaar is, vanaand se opname daai kant, en is opgelaai, dan sal ons dit nou verwerk en gereed kry, en dan net by mekaar probeer kry, dat het nou nie 10 losstaande punte is, wat nou die mekaar gaan hardloop nie, so ek wil het net so bietjie edit en by mekaar kry, en dan gaan ons dit vir die beskikbaar stel, en dan kan u daarna luister, en ook aanstuur, soos wat die Here op jou hart lê. Ons lees saam Psalm 32, die eerste 4 verse vir nou, gaan ons saam lees. Die Psalm van David, 'n onderwysing, met ander woorde, ons leer uit sy ervaring. Dis 'n onderwysing. Welgelukzalig beteken 3 keer gelukkig, welgelukkig en zalig. Is hy wie sy oortredinge vergewe is, wie sy sonde bedek is. Welgelukzalig is die mens, aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie. En nou beweeg ons nader aan die punt, waaroor ons gaan praat, en in wie sy gees geen bedrog is nie. Toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer in my gebrul die hele dag. Want u hand was dag en nag swaar op my. My murg het verander soos deur somergloed. Net tot sover uit die kosbare woord van die Here. Kom ons gaan net ons harte vir 'n oomblik stil maak. Here, dankie vir die voorreg om nou u woord te kon lees. Hierdie paar verse met so geweldige diep betekenis. En dankie dat ons nou bevoorreg is om die 10de geleentheid rondom die noodsaaklikheid van ons denke te kan deel. Dankie dat ons deel hiervan kan wees. En dankie dat ons nou vanmôre kom bid, dat u wat ons diepste wese ken, u wat ons gedagtes ken nog voordat dit geformuleer is, dat ons vanmôre na u toe kan kom, sodat u vanmôre met ons kan kom praat. Ons sit in hierdie gehoor met 'n verskeidenheid ID-nommers, verskeidenheid lewensondervinding, verskeidenheid van persoonlikhede, maniere van dink, maniere van dinge doen. Ons het verskeidenheid van voorkeure en afkeure. En ons dankie dat die Heilige Gees deur al hierdie verskeidenheid wil werk en dat u kan inzoom en infokus op elke een van ons se diepste wese. En daarom kom sê ons vanmôre, spreek Here, u diensneg en u diensmaagd luister. Amen. Ek wil graag vanmôre die woord van die Here met jou kom deel en ons gaan nou nie al die goed weer verduidelik nie. Ek wou aanvanklik die slideshow wat ek verlede week vir julle gewys het, nou weer opgesit het, maar ons gaan hom oorslaan. Maar jy het om in die prentjie, ons sal bietjie vorentoe gaan, ons in elk geval nog heel wat kere daarna verwys. Maar net in kort, daai prentjie net probeer oordra. Ons bestaan uit gees, siel en liggaam. En ons kan nie gees, siel en liggaam, ons kan hulle van mekaar onderskei. Maar as ons hulle van mekaar skei, is jy dood. Dan het jy vertrek na die namal. So ons kan hulle nie van mekaar skei nie. Hulle het 'n wederzijdse invloed op mekaar. En wat met die een gebeur, het onmiddellik implikasies op die volgende. So ons kan nie sê, die een deel is piekfijn gezond, en daar is iets fout by die ander nie. Hulle het 'n invloed op mekaar. Soos God 'n 3-eenheid is, en hy is 3-enig, het God die mens na sy beeld geskape, en hy het ons geskape, bestaande uit 3 dele, gees, siel en liggaam. En ons fokus op ons denke, nou jou denke is in jou siel. Nou waar is jou siel? Jou siel is wie jy is. Hoofletter wie? Wie staan vir jou wil, kolletjie I staan vir jou intellek, en die E staan vir jou emosies. Jou wil en jou denke en jou emoties vorm jou siel. En dan het ons die gees, wat nog dieper gesetel is, en ek wil nou nie probeer om hierdie uit mekaar uit te haal vir dit wat ons hierdie week met mekaar hanteer nie, want ons fokus op die denke, maar dis goed wat geweldig interessant is, en as ons hierdie drie goed verstaan, dan verstaan ons baie ander goed, baie beter. Ek wil vanmorgen met jou kom deel oor hierdie skrifgedeelte in daai vier versies, spesifiek vers 3 en 4. David sê, toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer in my gebril die hele dag, die hand was dag en nacht zwaar op my, my murg het verander in somergloed. Dis die effect wat hierdie onverwerkte emoties op sy lichaam gehad het, op sy gemoed gehad het. Die manier hoe jy dink word nou bepaald deur 'n klomp faktore waarby ons nie nou kan stilstaan nie, maar nie lank en nie kort. Jou denke bepaal wie is jy. Jou denke is die eindresultaat van dit wat ons van mekaar sien. Jou optrede en jou houding en alles wat saam met dit loop. Jou denke is die werkswinkel. Dis die plek, onthou wat ons verlede week gesê het, waar al jou sintuie, hulle is mos nou die skinderbekke, hulle is die nuusdraers. En hierdie sintuie kom en hulle kom rapporteer in jou denke oor alles wat hulle nou gesien en gehoor en gevoel en geproot. En dan gaan hulle daar naar die filing system toe, onthou jy iets van hierdie, en dis nou waar die vrouwens meesters is, hulle onthou alles, dag, datum, tyd, plek, kleur, geur, smaak, elke ding. Hulle kan om vir jou gaan haal van 19 lankal af, en in die fijnste detail vir jou dit verduidelik. Dis die filing system, en jou denke, uit die filing system vorm hy 'n gevolgtrekking, gebaseer op jou verlede ondervindinge en ervaringe, en dit speel deur na jou emoties toe, en jou emoties vind uiting deur die lichaam. So, die sintuie kom deur die lichaam in, en na alles verwerk is, gaan het weer deur die lichaam uit. Niemand is gevrywaar. Ons kan nie net staat maak op die lekker en die goeie van die lewe nie. Niemand is gevrywaar van laagtepunte nie. En dis juist waar oor ons vanmorgen met mekaar wil deel. Want dis die dinge wat ons moet hanteer. Dis die goed wat ons moet verwerk. Of dit gaan jou benadeel. Dit gaan jou geestelike groei benadeel. Dis wat baie keer in die pad staan, dat mense nie by die Here kan uitkom, en dat mense nie gered word nie. Dis baie keer wat in die pad staan, dat kinders van die Here nie verder geestelik kan groei nie. Want hierdie hindernis staan in die pad. Nou kom ons praat eers oor die positiewe en oor die lekker, voordat ons nou verder oor die negatiewe gaan praat. Wanneer ek en jy terugkyk na goed wat in die verlede gebeur het, want onthou ons is nou by die denke en die invloed op ons gemoed, en ons kyk na goed wat in die verlede gebeur het wat sleg was, negatiewe ervaringe, en as daai goed verwerk is, kan ons terugkyk so intoe, en dit het 'n positiewe invloed op my denke. Dis slegte goed wat gebeur het, ek het na die Here toe gevat, dis hanteer, die Here het vir my oorwinning daaroor gegee. Ek kyk terug daarna toe met 'n ander gevoel, met 'n ander emosie, as voordat dit hanteer is. Ek wil 'n paar skrifgedeeltes met jou deel en vir jou lees, om dit te beskryf, die wonderlikheid daarvan. En soms, wanneer ek en jy dinge nie verwerk het nie, dan hou ons nie daarvan om daar oor te praat nie, ons hou nie daarvan om daar oor te dink nie. Baie vinnig om selfverdedigend op te tree en te sê, ons praat nie daar oor nie. Dis 'n groot rooi lig. Maar, wanneer dit hanteer is, en ons kyk terug daarna toe, dan kom ons by hierdie gedagte uit wat ons kry in Jesegiel 20 vers 43 en 44. Let op hierdie mooie beskrywing. Jesegiel 20 vers 43 lees ek gou vir jou. Dan sal julle dink aan julle wee en al julle handelinge waarmee julle julleself verontreinig het. Jy dink oor daai slegte goed. En julle sal vir julleself walgelik wees vanweë al julle slegte dinge wat julle gedoen het. Soms wil ons nie oor goed van die verlede praat nie, want dit is vir jou 'n verleentheid. In hierdie geval sonde wat jy mee besig was, dinge wat jy gedoen het wat nie reg was nie. Dis iets om oor te breek nie. So dis iets wat jy nie meer oor wil praat nie, want dit is vir jou 'n verleentheid. Dit kan die Here gebruik, dat jy vir iemand anders tot hulp kan wees. Die Here kan dit gebruik, om in iemand anders te sy lewe te belê. Dis precies wat David gedoen het in hierdie psalm, dis ook omdat hy 'n onderwysing is. Sy eie ervaring het hy in 'n positiewe sin kom oordra. Nou let op die volgende vers, hoe mooi word dit beskryf, Jesegiel 20:44. Uit die mense oogpunt het ons verontreinig met die sonde. Dit is afskuwelik geweest, dis vir jou 'n verleentheid, uit Godse oogpunt. Kyk uit hoe beskryf die woord dit. Vers 44 van Jesegiel 20. Julle sal weet dat ek die Here is as ek met julle handel, hoor nou mooi, terwille van my naam en nie volgens julle verkeerde weë of julle verdorwe handelinge nie. Uit Godse oogpunt. As ek dit na die Here toe gebring het en is gehanteer, sien God dit as 'n geleentheid vir boumateriaal. Sien God dit as 'n geleentheid vir lesmateriaal. So wanneer ek en jy terugkyk na daai dinge toe wat gebeur het en is hanteer, is dit die wonderlikheid daarvan. Ons kan nog verder gaan, want ek wil vir jou nog twee skrifgedeeltes gee in Deuteronomium 5 en Deuteronomium 15. Soms dink ek en jy terug. Dis alles deel van hierdie sintuie en filing system, want terwyl ek hier praat, is almal se koppies besig met iewers te ver langs en jy daai gebeure gaan haal in die fynste detail en is so helder soos daglig voor jou. En nou bring dit bewondering voor die Here. Want die tweede wat ek hiermee wil los is, wanneer ons terugkyk na dit wat hanteer is, en dit waarin die Here die werk gedoen het, dan bring dit dankbaarheid om terug te dink, waaruit het die Here my gehaal? Dink maar aan jou getuienis van redding, dink maar aan die pad van heiligmaking, dink aan dinge waarvan die Here jou verlos het, dinge waarvan die Here jou bevry het. As ons terugdink daaraan, het dit hierdie wonderlike invloed in my gemoed, om te weet, maar dis waar hy my uitgehaal het. Ons sing ons daar die lied, baie diep haal hy my uit. En ons lees daarvan in daai twee gedeeltes, ek gaan nou nie die verse ten volle lees nie, maar Deuteronomium 5:15 en 15:15, verduidelik, dink daaraan waar die Here jou uitgehaal het uit Egipte, en dink aan die omstandighede wat daar was, en hoe die Here jou daar bevry het, en uitgehaal het, en uitgelei het. En dis wonderlik om terug te kyk, en ons het 'n dankbaarheid voor die Here. Hy het my vrygemaak van daai sonde, of daai magte, of wat het ook al mag wees, hy het my kom nuut maak. Dis altyd 'n vreugde, want vir jou sal het vars en nuut bly, al het dit jare terug gebeur. Elke keer wanneer jy terugdink aan daardie wonderlike werk van die Here, dan bring dit hierdie bemoediging, hierdie diepe dankbaarheid, hierdie opwinding in jou gemoed. Jou denke het 'n positiewe invloed oor die werk wat God gedoen het. Die derde voorbeeld daarvan, en dit is om daaraan te dink hoe die Here vir jou gestry het. Die Here het jou nie alleen gelos nie. Hy het jou nie alleen deur wat het ook al mag wees gevat nie. Daarvan lees ons die mooie beskrywing ook in Deuteronomium 7:18 en Nehemia 4:14. Lees ons daarvan. Dink gedurig aan wat die Here vir jou gedoen het en hoe die Here vir jou gestry het. Nehemia het dieselfde gedagte. Hy sê, dink aan die grootte en geduchte Here. En wanneer ek en jy terugkyk hoe die Here vir ons gestry het, hoe die Here vir ons gedra het, hoe die Here in beheer was, hoe hy gestuur het, dan bring dit hierdie opgewondenheid en dankbaarheid in my gemoed. En is altyd bemoedigend en wonderlik om terug te kyk na die oorwinnings in jou geestelike lewe. Is altyd wonderlik om terug te kyk na dit wat God gedoen het. En het is altyd wonderlik om getuienisse met mekaar te deel oor dit wat die Here gedoen het en hoe die Here gewerk het en hoe die Here gestuur het. En het is altyd kosbaar om hierdie goed met mekaar te deel, al was dit soms negatiewe ervarings. Ek wil vir jou twee gedeeltes daaroor hanteer. Prediker 7 vers 14. Let op hierdie woorde, wees goedsmoeds. Goedsmoeds is die woord. Op die dag van voorspoed en op die dag van onheil, bedink dan, ook hierdie dag het God gemaak, net soos daardie. Soms is het nodig, wanneer ek en jy in laagtepunte kom, om ook terug te dink aan die goeie dae. En dieselfde God, wat in die goeie dae met my is, was ook in die verlede met my, in die slegte dae. En so is hierdie dag ook beskik. Dis Job wat gesê het, die goeie het ek in die hand van die Here ontvang, waarom nie ook die slegte nie? Dis iemand wat se denke onder beheer van die Here geplaas is en hierdie wonderlike uitwerking op sy gemoed het. Maar dit is nou vereers die einde van die lekker deel. Ek het nie 'n keuse as om ook met jou te praat oor die deel wat nie afgehandel is nie. En dis daai deel wat die skade doen. Jy is wat jy dink. Jy is die product van jou denken. En jou huidige denken word gevorm uit jou verlede ervaringe. En as die verlede ervaringe nie verwerk is en hanteer is nie, het dit 'n invloed op jou huidige denken. Spreuke 23:7 sê, soos wat die mens in sy siel bereken, jou wil, jou denken en jou emoties, so is hy. Jy is die vrug van jou denken. Ons lees hierdie twee belangrike verse en ek wil met jou dan daar oor deel en ek wil jy moet saam met my met dieselfde erns daarna luister as toe ons nou oor die lekker deel gepraat het. Ons lees in Spreuke 17:22, let op hierdie woorde, 'n vrolike hart bevorder die genesing, maar die ander kant van die munt, 'n verslaag gees laat die gebeente uitdroog. Wat het David vir ons gesê? Sy gebeente het hom opgevreet in die nag. En hy het sy liggaamlike lyding beskryf as gevolg van hierdie onverwerkte emosies. En hier kom Spreuke 17:22. 'n Vrolike hart bevorder die genesing, maar 'n verslae gees laat die gebeente uitdroog. Net die volgende hoofstuk, Spreuke 18:14. Die gees van 'n man ondersteun hom in sy krankheid. En hy vra die vraag, maar 'n verslae gees, wie kan dit opbeur? Terwyl ek voorberei het, en terwyl ek die Here gesoek het vir hierdie woord, het my gedagtes baie wyd gedraai. En my filing system het ook gedraai, by hoeveel mense ek al gesit het, en langs die hospitaalbed gestaan het, en in ander omstandighede, en al hierdie fases van emosies beleef het. Die toestand van my gees speel 'n geweldige rol in my gemoed. Nou beweeg ons 'n bietjie weg van die denke af. Ek het vir julle gesê, ons kan hierdie goed nie losmaak nie. En ek wil dit graag so verduidelik. Ons gaan almal van tyd tot tyd deur trauma, deur verliese, deur teleurstellings, deur ontnugterings, deur konflik. En al hierdie goed is gekoppel aan 'n klomp emosies. Jy weet deur wat se emosies jy die hele tyd beweeg, kom en sê hulle het by jou ingebreek. En jy kom nog so lekker daar by die huis aan en alles klink alright en alles is reg, totdat jy daai ontdekking maak. En van daar af is almal wat jy in die straat sien, 'n verdagte. Of hulle het jou kar gesteel. En elke volgende kar wat soos jou kar lyk, wonder jy, is dit nie my kar nie. Die fiets gesteel, elke fiets wat jy sien, kyk of het nie myne is nie. En hierdie goed moet op 'n manier verwerk word en afgehandel word, anders gaan dit 'n negatiewe invloed hê. En met baie van hierdie goed het ons hersteltyd nodig, net soos jy met enige trauma deur prosesse moet werk om oorwinning oor goed te kry. So is dit ook maar met hierdie goed. En ek gaan vir julle nou 'n voorbeeld daarvan gee. Ons het nie 'n aan en af knoppie om net vinnig van iets af te stap nie. Ek onthou, baie jare terug, ons was kort getroud, toe vertel my vrou se oupa vir my, nou vertel hy vir my staaltjies uit die boereoorlog. En meestal nou wat sy pa hulle vir hom nou seker vertel het. Maar hy vertel vir my die een ding, daar iewers in die Kaap het die Engelse een van die boere se seuns doodgeskiet, en hy is sommer net daar begrawe. Nou let op die trauma waardeur hy gaan. En 2 weke later, toe kom die predikant daar aan, en hy vra vir die boer, het jy nou al daai Engelsman vergewe, wat jou kind geskiet het? Op daai stadium, het ek in my onkunde amper lag gekry oor die antwoord. En die boer sê vir die predikant, nee, ek het vir die Here uitstel gevra. Daar is soms tye, wat sekere goed moeiliker is, om deur te werk. Maar as ons dit nie gaan deurwerk nie, en ons gaan dit nie hanteer nie, dan gaan ek 'n denkpatroon ontwikkel waar volgens ek gaan lewe. Onthou wat ons vroeër gesê het, daai skrif, soos het 'n man het in sy siel bereken, so is hy. Die Bybel sê wat die mens bedink, dit is hy. En as hierdie goed nie hanteer word nie, dan gaan ons 'n geestestoestand kweek waar my denke 'n geweldige negatiewe invloed op my gemoed en op my hele wese gaan hê. En daarom moet ons hierdie goed na die Here toe bring, want dit het 'n langtermyn effek. En ek gaan vir julle nou 'n voorbeeld gee. Daar was 'n paar van hierdie gevalle al, maar ek gaan vir julle net een voorbeeld skets. Baie geleentheid moet ek iemand in die hospitaal gaan sien en die ou is nou die hele rukkie in die hospitaal en hulle is, die dokters is met ondersoeke besig aan hierdie kant, oor hierdie kant, oor hierdie kant, hulle kan net nie achter die kap van die bou kom nie. En soos wat die Here dit beskik, en soos wat die Here dit bestuur, en dit het al 'n paar keer so gebeur, op die spesifieke tydstip beskik die Here, toe ek by daai hospitaalkamer instap, en ek kom staan daar by hom by sy bed, toe sit net die tyd, wat die dokter ook daar is. In hierdie spesifieke geval, het ek aanvanklik nie gedink, hoe kan die dokter nou so ongevoelig wees, of aanvanklik het ek gedink, hoe kan hy so ongevoelig wees, en achterna het ek nou mooi daaroor nagedink. En die dokter sê vir my voor hom, en ek stel myself voor, en ek sê, wie is ek, en hy sê, nee, ek is nou bly, ek is hier. En die dokter sê vir my, luister Meries, het ek nou alles gedoen wat ek kon doen. Ek gee hom nou oor aan jou, want hy het op 'n ander vlak hulp nodig, en die dokter draai om en hy stap haar uit. Iewerste langs die pad gaan iets ingee, want ons is nie gemaak om met hierdie onverwerkte goed te loop nie. Ons is nie daarvoor gemaak nie. En as ek daaraan gaan vastklou, gaan ek die prys daarvoor betaal. Net so wonderlik en aangenaam dit is om terug te dink hoe die Here my vrygemaak het van sekere goed wat vir my sleg was. Net so sleg is dit om aan goed vast te klou. En het vreet aan my soos 'n kanker, het vreet aan my, soos die skrif sê, het droog my gebeente uit. Die vraag is, 'n verslaag gees, wie kan het opbeheer? By geleentheid, een van die lidmate, jare terug, terwyl hulle by die kerk was, toe breek hulle in, by sy huis. En vir baie, baie lank, was hierdie bitterheid daar. En maak die saak, wat ek met hom praat, en hoe ek met hom deel, niks maak sin nie. Daai denke is so besoedel, sy gemoed is so besoedel, dat niks meer aan hom vat nie. Niks meer dring deur nie. En ek gaan dit nou nie oor vertel nie, maar ek onthou die gruwelooslike uitsprake wat hierdie man gemaak het oor daai incident. En soms gebeur dit dat mense met hierdie goed sit en sy denke voed, die hele tyd daai siek gemoed, sy denke voed dit die hele tyd, en nou wil ek gou vir julle die prentjie skets. En dis die ideale plek vir 'n selfbejammeringspartytjie. Jy het gesien hoe lyk dit as iemand 'n selfbejammeringspartytjie hou, ek praat nou van 'n goeie job doen. Daar is gewoonlik drie op die party. Is hy en homself en die duivel. En die duivel steek die kersies op, en die duivel cheer hom aan. In daai toestand, waar my denke so besoedel is en het 'n invloed op my gemoed, dink ek nie meer nugter nie, ek is hoofregter, want ek weet alles. En ek weet alles van wie my wat ook al aangedoen het, en is hulle skuld, en is almal se skuld. Die duivel word ingetrek, die Here word ingetrek, en al die klomskyn heiliges in die kerk word ingetrek, en oral word almal ingetrek, en is almal se skuld. En hy besef nie, dat die grootste probleem sit hier diep binnenkant nie. Dit is 'n gevaarlike plek om te wees. Dit is 'n plek wat die koninkryk geweldig skade berokken. Vooral jong bekeerlinge wat hierdie goed moet sien, en hulle vra. En vir daai persoon, wat sy gemoed so besoedel is deur sy denke, hy dink oor goed wat hy normaalweg nooit sou gedink het nie. Hy sê goed wat hy normaalweg nooit sou gesê het nie. Hy openbaar 'n houding wat hy normaalweg nooit sou gedoen het nie. Alles as gevolg van die gif wat in sy hart gebroei het. Alles as gevolg van hierdie gif wat hy toelaat en sy denke wat het bly voed. Maar ons kan nie net by die negatiewe stop nie. Ek moet jou vat na die wonderlike verlossingswerk van die Here Jesus. Die bloed van Jesus reinig dieper as die smet van sonde. En ek wil hê jy moet let op hierdie woorde wat ek vir jou wil lees in Psalm en in Jesaja. Daar is hoop, maar daar is net een hoop, en dit is God. In hierdie toestand het jy nie eers hoop vir jouself nie, want jou eie track record bewys dit. Wat kon jy vir jouself doen tot nou toe? Jy het net vererger. Jy het dit nie verbeter nie, jy het jouself dalk net slimmer gemaak. Daar is geen hoop in jouself nie. Die hoop is in die Here. Nou fokus ons op sy wonderlike werk. En kom ons kry nou klaar met al hierdie, want het voel nou al of ek my eie gemoed besoedel om op al hierdie swartgallige bus te ry. Maar hoor nou hierdie mooie woorde, Psalm 34 vers 19. Let op wat staan hier. Die Here is naby die wat gebroken van hart is. Hy verlos die wat versla is van gees. Hier is twee dinge wat hier gebeur. Jy weet wat gebeur met ons as mense en jy weet in jou eie kennisgroepe. As iemand in hierdie slechte toestand verval het, wat sy hele gemoed besoedel is deur sy denke, en hy in hierdie swartgallige maalkolk beland, dan onttrek allemaal van hom af. Want hy besmet en steek allemaal om hom aan. Jy wil nie daar wees nie, want jy gaan net so word. Jy gee pad, allemaal gee pad. Het is amper soos iets wat sy reek afgee. Jy wil jouself nie besoedel nie. Behalwe die Here. Die Here is naby die wat gebroken van hart is. Hy is naby aan hulle. Hy verlos 'n versla gees. Nou kom ons op Godse terrein. Nou kom ons op die werk van Christus Jesus. Satan het gekom om te slag en te steel en te verwoes. Hy is die verwoester. Hy wil mense in hierdie toestand behou, want dis waar hulle einde is. Nou kom die Here en hy sê, hy is naby die wat gebroken is van hart. Hy verlos die wat versla is van gees. Psalm 51 vers 19. Die offers van God is 'n gebroken gees. En let op hierdie wonderlike belofte. 'N gebroken en 'n versla hart sal u o God nie verag nie. Hoor jy hierdie mooie woorde? God is die enigste een wat nie wegkyk vir 'n gebroken en 'n versla hart nie. God is die enigste een wat 'n gebroken en 'n versla hart nie kan miskyk nie. Let op die woorde, hy sal het nie verag nie. As jy iets verag, stoot jy dit van jou af weg. Jy distansieer jou daarvan. Jy wil het nie naby jou hê nie. God sê, hy sal 'n gebroken hart nie verag nie. In hierdie wanhopige toestand is hy die een wat daardie gemoed kan verander. Luister, hy werk dieper as wat 'n disprin kan gaan. Hy werk daar waar 'n waslap nie bykom nie. En daarom is hy hierdie spesialis, om hierdie gebroken hart te kom aanraak, om dit te kom genees. Let op wat sê Jesaja 66:2. Nou is die Here aan die woord en hy sê, my hand het al hierdie dinge gemaak en hy wys na die skepping. Let op wat staan hier. My hand het al hierdie dinge gemaak, maar een ding, sê vers 22, maar een ding, ek let op hom, wat arm van gees is. Die skepper van die hemel en die aarde, die skepper van die heelal, as daar iets is wat hy nie kan miskyk nie, is dit hy gebroken hart. Mense is vir hoeveel jare die slagoffer van hulle eie denke, en dit vererger net, want is mos bitterheid. Hy staan nie stil nie, hy vermeerder. En nou kom die Here en hy sê, hy wat alles geskaap het, en jou in jou moederskoot kunstig gevorm het, hy kan nie 'n gebroken hart miskyk nie. Die ou mense het mos die mooie uitdrukking gehad, 'n soekende heiland en 'n soekende siel kan mekaar nie mis nie. Let op hierdie wonderlike vooruitsig. Jesaja 61 vers 1 en 3. Die gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Let op wat staan hier. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart. Om van die gevangenes 'n vrylating uit te roep. Vir die geboeides 'n opening vir die gevangenes. Om vir die treurendes te beskik dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugdeolie, 'n gewaad van 'n loflied. En so gaan hy voort. Hy soek net daai gebroken hart, gee hierdie gemors vir my, en vat hierdie uit my hand. Dis net God, wat ons gemoed kan vernuwe. En jy weet uit jou eie ervaring, deur jou lewe, wanneer jy iets na die Here toe gebring het, en voor die Here afgegee het in opregtheid, wat is die woorde wat almal sê? Ek voel sommer hoe daai vraag afgelaai is. Ek dank die Here dat hy dit weggevat het, dis van my skouers af. Jy het soveel wonderlike getuienisse, maar hoekom nie vir daai een ding wat jou gemoed so klaar maak nie? Hoekom nie vir daai ding ook die Here vertrou nie? Ek wil afsluit in ons skriflesing waarmee ons begin het, wil ek graag klaar maak. En ek wil jou nooi om saam uit te blaai na Psalm 32 toe. En ek wil die laaste paar verse saam lees. En voordat ek het gaan saam lees, gaan ek eerst een gebed doen. En dan gaan ons daar die gedeelte saam lees. En ek bid dat jy in jou hart saam met my sal bid daar in jou sitplek waar jy sit. Kom ons gaan saam bid voordat ek die gedeelte gaan lees. Het net so en dan maak ons oor toe en ons gaan saam bid. Here, dankie vir hierdie wonderlike verlossingskreet. Dankie dat u vir ons hierdie belofte gee. Ek sal 'n gebroke hart in opregtheid nie miskyk nie. Ek sal hom nie verag nie. Ek is naby hom. Here, ek wil vanmôre bid vir hulle wat na hierdie woord luister oor die wêreld waar hulle ook al mag wees. Wat al vir hoe lank slagoffers is. En nou gaan het nie oor wie is die leidende party en wie was reg en wie was verkeerd nie. Die feit is, my gemoed is besoedel. Ek kry swaar, my gebeente droog uit. Here, ek roep vanmôre tot u, om vir hierdie mense in hierdie oomblikke, wanneer hulle na hierdie woord luister, en saam tot u roep. Eerste vir u kom vra, Here, vir vergifnis. En ek bid het in die eerste persoon, vir vergifnis wat ek myself aangedoen het, wat ek my eie gedagtes toegelaat het om my gemoed aan te doen en my hele wese te besmet. Ek moes gewaak het, ek moes geluister het, en daarom vra ek om verskoning, vergewe my. Maar ek kom ook, en ek roep tot u. Wie ook al die rolspelers mag wees, baie keer weet hulle daarvan, van hulle weet nie eers daarvan, van hulle sal hoe lank in hulle graf, dat u daar die houvas sal kom afsny, dat hulle vrygespreek word, want hulle het 'n saak voor u. Dankie dat u die regverdige regter is. En Here, nou kom bid ons, vernuwe my gemoed, kom verander my hart, vat hierdie gebrokkelde stukkies wat op die grond flinters lê, en maak dit nuut, maak dit heel. U wat sê, ek sal vir jou 'n nuwe hart gee. Ek bid vanmôre vir elkeen in hierdie stryd, vir die verlossingswerk van Christus Jesus, om vir hulle 'n nuwe hart te gee. En ek bid, Here, dat dit nie maar net 'n vinnige gebed sal wees nie, maar dat hulle u sal soek hierin, want u wil nie halwe werk doen nie, en u verwag nie ons moet halwe werk na u toe mee kom nie. Dat hulle u sal soek in opregtheid. En nou gaan ons hierdie psalm verder lees. En ek bid dat u vir ons sal bemoedig, vir ons sal oplig. Dankie vir elke hart wat u nou kom aanraak het. Ons eer u daarvoor en die werk wat hierna gedoen moet word, sal u lei en u sal stuur wat u verwag is die volgende stappe. En nou wil ons dat u die res van hierdie gedeelte nou soet in ons binneste sal maak. Met nuwe hoop, nuwe lig en 'n nuwe verhouding tot u. Amen. Nou lees ons vanaf vers 5. My sonde het ek nie bekend gemaak en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê ek wil aan die Here my oortredinge bely. U het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Daarom sal elke vrome u aanbid in 'n tyd as u te vinde is. Ja, by 'n oorstroming van groot water sal hulle nie aan hom raak nie. Vers 7. U is 'n skuilplek vir my. U bewaar my vir benoudheid. U omring my met vrolike gesange van bevryding. En nou kom die Here aan die woord. Dis nie nou alles verby nie. Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee. My oog sal op jou wees. Want alle ander skrifgedeeltes, hy help, hy staan by, hy let op, hy verag nie, en nou sê die Here, hierdie herstelpad, my oog sal op jou wees. Julle weet die werker daar by die skool atletiek, ne? As hy luidtie so hardloop, dan kyk hy net paviljoen toe, waar sy pa of sy ma, hy wil net hulle moet sien, hulle kyk vir hom. Die Here sê, my oog sal op jou wees. Die waarskuwing vers 9, wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel wat geen verstand het nie, wat 'n mens moet toom, met tem en toom, en teel as sy tuig, anders kom hy nie na by jou nie. Vers 10, verwys amper so 'n bietjie terug na die toestand waarin jy was voordat die Here die verlossingswerk gedoen het. Die goddelose het baie smarte, maar hy wat op die Here vertrou, met goedertierenheid sal hy hom omring. Wees bly in die Here en juig oor regverdiges. Dis die goed waaroor ons mee begin het. Die wonderlike dinge waarna ek en jy terugkyk wat die Here vir ons gedoen het en jubel alle opregtes van hart. Gaan lees daardie gedeelte weer en gaan soek die Here. Moenie nou los nie, moenie nou net berei deur uitstap nie. Hou vas die Here tot die deurbraak daar is. En as jy my wil praat, as jy meer as welkom, ons kan 'n tyd vasmaak en ons kan by mekaar uitkom. Jy hoef nie daaroor te huiwer nie. Maar gaan soek die Here. Moet dit nie so los nie. Dis nie net jy wat skade ly nie, dis die saak van die Here wat ook skade ly. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u groot en wonderlike en kosbare werk. Dankie vir dit wat u doen. Dankie vir dit wat u beskik. En dankie dat ons eie lewens wanneer ons terugkyk, u hand daarin kan sien. En so kan ons vanmôre ook u beskikking en u afspraak met ons sien. En ons het gebid, spreek Here, u diensknegt en die diensmaagd luister. Ons het geluister. En nou bid ons dat u die naprediker van u wonderlike woord sal wees. Amen.